Эфирде саат 8 ободо таңкы азаттык. Саламатсыздарбы? Жаңжалдан кийинки кадамдар Петровкадагы күрт улутундагы 5 үй бүлө айылдан тышка көчүп кетишти.
Балдардын баары коркуп жүрүп кетип атат. Азыр ушулдун баягы активдүү балдардын баарын үйүнө жашай качып түшүп барсың.
Чыгымды актап алган эмгек быйыл Ош облусундагы дыйкандар тамеки эгүүдөн баш тартышууда. Орчун окуяларга себеп жана талдоо апта түрмөгүндө.
Ошол жерден бир эмес эки комиссия түзүлүп, экинчиси мамлекеттик комиссия түзүлүп, акырында жакшы жыйынтыкка келип жатабыз.
Пакистан армиясы өлкөнүн түндүк батыш чек ара аймагында талептерге катуу сокку урду. Аялдын коомдогу орду аялдардын укугун талдоого жаңыча нуксалган бир автордун өмүр баяны.
Күйөөгө тийбеген кызга кайда болсо байкуш деген челек мамиле кылышат. Бирок бир кыз эч кимдин боорукерлигине муктаж эмес экендигин эмага эле дүйнөгө жар салган.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Кабар, талдоо, сереп бул азаттык күн алгысы. Бүгүн 5 май шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышабыз. Бишкектен байланышта Айденбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда президент менен жолугушууга 30 ашуун өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү катышат. Анда бийлик менен өкмөттүк эмес уюмдардын өз ара кызматташуусу боюнча макулдашууга кол коюлушу күтүлүүдө. Адам укугун коргоо багытында иштеген айрым уюмдар президент менен жолугушууга баруудан баш тартышууда. Алар жолугушууда бериле турган суроолорду алдын ала тактап алуу, бийлик сунуштаган темада гана талкуу уюштурууга каршы чыгышты. Бүгүн Кыргызстанда Конституция күнү белгиленет. Бул күнгө байланыштуу президент Курманбек Бакиев кыргыз калкына куттуктоо жолдоп, 1993-жылы кабыл алынган Конституция аркылуу кыргыз эли эркиндик жана демократиянын шартында жашоого умтулуусун көрсөттү. Элибиздин ошол эрки бүгүндө мамлекетибиздин өнүгүү багытын аныктап жатат деп белгиледи. 1993-жылы кабыл алынган Конституция 16 жылдын ичинде 7 жолу өзгөрүүгө дуушар болду. Социал-демократиялык партиянын лидери БШКга арызын ушул жумада жолдойт. Бул тууралуу партиянын маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, социал-демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаевдин президенттикке талапкерлиги 25 апрелде Бириккен элдик кыймыл уюштурган курултайда, андан кийин социал-демократиялык партиянын курултайында көрсөтүлгөн. Учурда партиянын юристи Галина Скрипкина талапкердин тийиштүү документтерин даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Бүгүн президент журналисттер менен бейформал шартта жолугушат. Жолугушуу жай пикир алмашуу маанайында өтмөкчү. Бул тууралуу жолугушууга чакырылган маалымат каражаттарынын өкүлдөрү билдиришти. Президент жыл башында маалымат жыйыны уюштуруп, анда президенттик шайлоого бараарын жарыялаган. Эми президенттикке талапкерлиги коюлган соң өлкөдөгү маалымат каражаттарынын жетекчилиги журналисттер менен бейформал мүнөздө жолугушууну уюштурууда. Ички иштер министрлиги көңүл бургула балдар аттуу рейд жүргүзүүдө. 1 майда башталган иш чара 30 майга чейин уланат. Анын учурунда үгүт, мектеп, бала бакчалардын жанынан өткөн жолдорду иликтөө, жол кыймылына зарыл болгон шартта өзгөртүүлөрдү киргизүү иштери жүргүзүлөт. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду.
Рахмат Айденбек Акмат уулу Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бардык өлкөлөрдө чочкондун сасык тумоосу менен күрөштү токтотпоого үндөдү. Мунун алдында Мексиканын бийлиги H1N1 вирусунун жайылуусу азая баштаганын билдирип, кафе, ресторандар, коомдук жайлар эртең ачыларын айткан. Түркиянын түштүк чыгышында белгисиз адамдар үйлөнүү той өтүп жаткан үйгө кол салышып, бери дегенде 44 адам мерт кетти. Мардин вилаятынын губернатору Ахмед Ферхат Өзенин айтымында Султанкөй кыштагында өтүп жаткан тойго беттерин жүмкөгөн адамдар кирип келип, туш келди ого чыккан. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Европарламент Иран бийлигин чукул арада жана эч кандай шарт койбосун журналист Роксана Сабирини абактан бошотууга чакырды. Журналист Сабири өткөн айда АКШнын пайдасына тыңчылык кылган деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган. Элдер алк валюта кору экономикалык системаны турукташтыруу үчүн Румынияга 17 миллиард доллар өлчөмүндө насыя бөлүү чечимин жактырды. Алгач Румынияга 6 миллиард доллар бөлүнмөкчү. Дүйнөлүк экономика кризистен өзгөчө жабыркаган Румынияга насыя 2 жылга берилет. Жалпысынан Элдер алк валюта кору, Евробиримдик жана Дүйнөлүк банк Бухарестке 26 миллиард доллар бермекчи. Кече Элдер алк валюта кору Румын өкмөтү иштеп чыккан экономикалык программаны жактырган. Косованын бийлиги мындан 10 жыл мурда бул аймакты таштап кеткен сербтерди кайтып келүүгө үндөдү. Өкмөт башчы Хашим Тачинин айтымында Косовода мультиэтникалык коом түзүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Косово Сербиядан көз карандысыздыгын өткөн жылы февраль айында жарыялаган. Украинанын Донецк облусундагы көмүр шахтасында жарылуудан кийин жер алдында калган 9 кенчини издөө иштери уланууда. Интерфакс маалымат агенттигинин кабарлашынча кырсык болгон учурда шахтада 100 ашуун адам бар болчу. Жарылуунун себептери иликтенүүдө. Ооганстанда бир катар кол салууларынан бери дегенде 27 киши мерт кетти. Забул вилоетинде жол коюлган бомбанын жарылуусунан 12 карапайым тургун набыт болду. Алардын ичинде аялдар жана балдар бар. Ошол эле аймакта талептер коопсуздук фирмасынын сакчыларына кол салган. Лагман вилоетинде 14 жаштагы жанкечтин кол салуусунан шаардын мэри анын 3 жан сакчысы жана 3 жайкын тургун набыт болду. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуяларынын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп мурда ого кеткен берүүлөрдү каласыздар. Дарегибиз 3w@azadlik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 5 майда Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарында жаан чачындын арбын жагандыгына байланыштуу өзөндөрдөгү суу ташкындап сел жүрүшү ыктымал. Өлкөнүн кээ бир региондорунда жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл, Талас өрөөндөрүндө 13-18 даража жылуу, Чүй, Нарын, Баткен облустарында 15-20, Ош, Жалал-Абад аймактарында 16-21 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап, жаан жашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 17-19 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Петровкадагы Күрт уутундагы 5 үй бүлө айылдан тышка чыгып кетишти. Дагы 45 ашык үй бүлө күзгө чейин көчүп кетиши мүмкүн. Бирок айылдын башка тургундары дале күрттөрдүн толук Петровкадан чыгып кетишин талап кылып жатышат. Эгер талап аткарылбаса, 10 майдан баштап кайрадан район боюнча мөөнөтсүз митингдерди баштайбыз деп белгилешүүдө. Жергиликтүү бийлик болсо нааразылык акцияларына мындан ары жол берилбейт деп эскертип жатат. Тема аймактагы абарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
30 апрель күнү Петровка айылындагы нааразылыкка чыккан эл менен жолуккан Москва районунун акими Кубанычбек Сыйданов чогулгандарга төмөндөгүдөй маалымат берген.
Аксакалдар, ушу Петровканын аксакалдары, Курт элинин аксакалдары менен чогулуп сүйлөштүм. Бешчеси айтеткен ошол курт оорусундагы элдердин списигин бергиле да биз эледе 3 сутка деп кылабыз дедик. 3 сут баягы угуп атат аларда. 3
Биз айыл аксакалдары менен кеңешип тартип бузган 50 үй бүлөнүн тизмесин берди. Күрт уутундагы аксакалдар 3 күндүн ичинде бул маселени чечиши керек деген аким Кубанычбек Сыйданов. Бирок чогулган эл Петровкадагы бардык күрттөрдүн айылдан чыгып кетишин талап кылышкан болчу. Алар андай талабынан бүгүн дагы кайтышкан жок. Тескерисинче 10 май күнгө чейин Петровканын Күрт уутундагы тургундары толук көчүп кетпесе жана 26-27 апрель күндөрү башкалмандыкты уюштурду деп камакка алынган Эркин Бүлекбаев менен Сапар Аргынбаев бошотулбаса район боюнча мөөнөтсүз митингге чыгабыз дешкен. Бүгүн дагы бул талап өзгөргөн жок, дейт жергиликтүү лидерлердин бири Уран Рысколов.
Биз онунда жанакы эч ошол чатакка тиешеси жок. Аргынбаев менен Бүлүкбаевди чыгарбаса, биз онунан баштап Белоскиде мөөнөтсүз эмени баштайбыз деген акцияларды, митингдерди. А жергиликтүү эл тууралуу айта турган болсо, ооба, билем, азыр аякта тиги СМБнын спец оперативный эмес отдел иштеп атат. Балдардын баары коркутуп жүрүп кетип атат. Азыр ушул жердеги баягы активдүү балдардын баары үйүнө жашабай качып жүрүшөт баары тең. Улам сурак алышып. Анбарын алмат бар, биз билебиз.
Бирок район акими Кванычбек Сыйданов 10 май күнү Петровка айылында эч кандай митинг болбойт деп билдирди Азаттыкка. Ал эми учурда көчүп кеткен 5 үй бүлөдөн сырткары дагы 45 тей үй бүлө сентябрга чейин убакыт сурап жатат. Алар башка жактан үй караштырып Петровкадагы үйлөрүн сатканга убакыт бердик. Ал эми көчүп кеткендердин үйлөрү учурда сатыкка коюлду деди аким. Ал эми Петровкадагы болгон окуяга баштан аяк көз салып тургундар менен бетме-бет жолугуп оюнугуп келе жаткан акыйкатчы Турсунбек Акун окуяга төмөндө баа берет.
Мунун баардыгын элдин өзүнө коюшубуз керек да. Көчүрөбү, көчүрбөйбү, жергиликтүү бийликтер, ошол жерде жашаган элдер өздөрү бир өзү акыл качап, шашпай, өтө мындай жетөлчөп биргесип чечиш керек да. Бул анткени чынында эле жана Куртулундагы анын ичинде кээ бир адамдар өтө катуу мындай баягы атасын тааныбай калган учурлар да болгон экен. Бул могу чоң тополоңдон кийин курт туугандар дагы өзүнүн бир тиешелүү жыйынтыгын чыгарып атат, чыгарат деген чоң үмүтөм. Анткени кичине ал дартын байкап жүрсө болмок да булар дагы.
Деп билдирди акыйкатчы Турсунбек Акун. Берүүнү сунуштаган чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 8:10 өтөттү. Эми кезек түзөөдөгү маектен аны Бишкектен Айданбек Акматуулу алып барат.
Рахмат, биздин кезектеги маектешибиз саясаттануучу Марс Сариев болмокчу. Марс мырза менен биз президенттик шайлоо, анда таймаша турган күчтөр тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Марс мырза?
Саламатчылык.
Мына президенттик шайлоодо таймаша турган күчтөр аныкталып калды окшойт негизинен, же дагы башка күчтөрдүн чыгышы мүмкүнбү дагы?
Азыр билинип эле калды. Азыр стратегиясы, оппозициянын стратегиясы билинип калды. Мүмкүн дагы оппозициядан бир талапкерлер чыгат. Оппозициянын стратегиясы мындай, менин оюмча экинчи турга чыгыш керек. Ошон үчүн Атамбаев кетет, Исаков, Исмаил Исаков, Темир Сариев үчөө чыгат, мүмкүн дагы бирөө чыгат. Ошо экинчи турга чыгып, анан күчтүн баарын топтоп бир кандидатты чыгарышат да. Утпай калса, утулуп калса, анда 3 эсе нааразы дагы көбөйөт. Ошо стратегиясы ушундай деп ойлойм да.
Негизги күрөш кайсы талапкерлердин ортосунда жүрөт деп ойлойсуз ошондо? Оппозиция бир жээк болуп өзүнчө жүрүп, бийлик бир жээк болобу же ар бир талапкер өзүнчө кетеби?
Азырынча өзүнчө кетет. Оппозициянын менин оюмча оппозиция азыр элди топтош керек да. Исмаил Исаков түштүк жакты топтойт Бакиевке каршы. Сариев, Текебаев көбүнчөсү түндүк жакты. Ошентип баары топтошкондон кийин экинчи турга чыгыш керек да аракет максаты. Экинчи турда бир кандидатты оппозиция чыгара калат Бакиевке каршы. Анан ошол кандидатура Бакиевке каршы чыгыш керек да, объединенный бир кандидатурачы. Анан бирок болбой калса, утулуп баратса, жерде ошо жердеги байкоочулар бар, анан ошол жакта деген көбөйөт. 3 эсе айтып атпайбы, 3 эсе нааразы көбөйөт.
Кандай деп ойлойсуз, ушу 3 талапкердин чыгышы оппозиция бирдиктүү талапкерди алып чыгууга баягы көп убакыт бою жасаган аракетинин текке кетишиби же булардын стратегиясы ушундай болдубу?
Мен ойлойм, булардын стратегиясы ушуда. Сариев ушундай эле бузуп эле чыгып кеткенине дагы ишенбейм да. Булардын тактикасы ушундай болчу. Атамбаевди чыгарып карап көрүш керек болсо да, кандай эл кандай кабыл алат. Анан ситуацияга жараша азыр өзгөртүп 3 кандидатура чыгарып атат. Анан байкап атасыз да, Исмаил Исаковко түштүк жактан Текебаевди жактырган кишилер, Бекназаровду жактырган, Бешимовду жактырган кишилер, ошолордун баары Исмаил Исаковко берет да добушун. Ошон үчүн түштүк жакты дагы кармап атат, биякта түндүк жакты Атамбаев менен көбүнчө Сариев ошентип келип, анан элден көз карандысыз байкоочулар дагы болот. Алар дагы аябай көз салат да катуу. Ошентип баарын экинчи турга жеткириш керек. Экинчи турда анан Бакиевке каршы бир кандидатураны утуп бараткан оппозициядан коюшат.
Демек оппозицияда баягы бирдиктүү талапкер эмес, бирдиктүү фронт деген формуласы ишке киришти.
Туп туура. Буларда четкий стратегиясы бар.
Мынау Жаңы Кыргызстан жана Коммунисттер партиясы Курманбек Бакиевди колдоп чыгып, бийлик тараптагылар мындай бир консолидацияны көрсөтүп жатат да, булардын ушу эки партиянын Бакиевди колдошунун себеби эмнеде?
Эки партия, биз билебиз, жогорку кеңешке деле бийлик менен бийлик колдогонунан өтүп кетишкен. Ата мекен Шакшумкардын немелерин добуштарын тартып алышкан, ошон үчүн бул бийликтин колдоосу менен келе жаткан партиялар, ошон үчүн эки фронт, бияк жактан демократический, бияк жактан бийликтин фронту ошо
Марс мырза, менин акыркы суроом сизге мына: Курманбек Бакиев азыркы бийлик системасын сактоого умтулары айкын, Атамбаев болсо парламенттик системаны жактырып келе жатат, ал эми Исаков президент өкмөттү түздөн түз жетектеген америкалык системаны жактап келе жатат да, мына ушул системалардын кайсы бири Кыргызстан шартына ылайыктуу?
Менин оюмча Атамбаевдин парламент системасы канча деле Кыргызстанга ылайыктуу эмес. Парламентский, президентский система жакшы да. Ошон үчүн мен ойлойм, Исмаил Исаков уталаштайт да, ошонун системасы, Исмаил Исаковтуку эң Кыргызстанга мындай жагат.
Чоң рахмат сизге, урматтуу каармандар. Биз менен саясат таануучу Марс Сариев болду. Биз Марс мырза менен президенттик шайлоо, андагы күчтөрдүн таймашы тууралуу маек курдук. Зейнеп, кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат түзүү одогу маектерди бүгүн Айдонбек Акмантулу алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда Конституция күнү белгиленет. Социал демократиялык партиянын лидери борбордук шайлоо комиссиясына арызын ушул аптада жолдойт. Бүгүн президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушат. Эл аралык окуялардан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бардык өлкөлөрдү чочконун сасык тумоосу менен күрөштү токтотпогоюн деди. Түркиянын түштүк чыгышында белгисиз адамдар үйлөнүү тою өтүп жаткан үйгө кол салышып, бир дегенде 44 адам мерт кетти. Европарламент Иран бийлигин чукул арада жана эч кандай шарт койбосун журналист Роксана Сабирини абактан бошотууга чакырды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги www.azadtik.org дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык үн алысынып жатасыздар. Пакистан армиясы өлкөнүн түндүк батыш чек ара аймагындагы талиптерге катуу сокку урулганын маалымдады. Дүйшөмбү күнү талиптер Сват өрөөнүндө Пакистандын коопсуздук күчтөрүнө кайра чабуул жасады. Уруш Пакистан өкмөтү аймакта апелляциялык ислам сотунун түзүүсүнө талиптер каршы чыккандан соң күч алды. Амирбек Азамулу баяндайт.
Талиптер дүйшөмбү күнү Сват өрөөнүндө Пакистан аскерлеринин чериүүсүнө кол салып, бир жоокерди катардан чыгарды. Пакистан өкмөтү киргизген коменданттык саатка карабай, талиптер өрөөндөгү эң чоң шаар Мангаранын көчөлөрүн кайра күзөтө баштады. Натыйжада Сватта жана коңшулаш Малакант аймагында өкмөт менен талиптер арасындагы февралда жетишилген келишим бузулду. Маалымат булактары өзүн талиптердин өкүлүмүн деген Муслим ханга шилтешип, тынчтык келишими ойрон болгонун кабарлашты. Пакистан өкмөтү талиптерди тынчтык келишимин орой бузду деп күнөөлөдү. Келишим карачылык кылган Малакант аймагынын исламчыл лидери Мавлана Суфи Мухаммед өкмөттүн Сват өрөөндө ислам апелляциялык сотун орнотуу жөнүндөгү амирин жокко чыгарды. Тынчтык келишимине жараша шарият мыйзамдарына өтүү апелляциялык сотту түзүү менен аяктамак. Мухаммед жана ал жетектеген шарият үчүн кыймылы жергиликтүү талиптердин кол башчысы Мавлан Фазлулланын желдеттерин куралын тапшырууга ынандырат деп күтүлүп жаткан Фазлулла Мухаммеддин күйөө баласы. Талиптер тынчтык келишиминин бузулганын пайдаланып, региондогу таасирин дагы бекемдеп алууга умтулат деп болгошот серепчилер. Өз ара макулдашууга карабай, талиптер өткөн айда Сват өрөөнө чектеш Малакант региондагы Дир жана Бүннер райондорунда өз бийлигин орнотуп алган. Бул эл аралык коомчулукту тынчсыздандырып, ошондон улам өткөн жума Пакистан армиясы талиптерге каршы жаңы операция баштаган. Генерал Фаяз Мехмуд Камар 3 майда операция учурунда 80 согушчан, анын ичинде 28 жанкечти жок кылынганын билдирди. Жана Бунер районундагы талиптер бир апта ичинде талкаланат деп сөз берди. 3 майда түндүк батыш чек ара провинциясынын аскерий күчтөрүнүн башчысы генерал-майор Тарахкан Бунер аймагынын борбору Даккарга кетчү кан жол талиптерден тазаланганын маалымдады. Ушу тапта Дагардагы күчтөр менен байланыштуу координациялоого аракет кылуудабыз. 2 күндөй мурда Дагарда тигучарлар кончу аянт курганбыз. Биз Маландырайга кеткен жолдордун бирин ачтык. Амбелла ашуусуна кеткен чоң жолду ээледик. Бирок дагы 8 чакырым жолду алышыбыз
керек.
Деп билдирди генерал-майор Тарыккан. Соңку кабарларга караганда, Дир жана Бунер райондорунда эле 50 миңдей адам уруштун кесепетинен там жайын таштап кетти. Сват өрөөндөгү кырдаал Пакистан президенти Асиф Али Зардари менен АКШ президенти Барак Обаманын апта соңунда Вашингтондо болчу кездешүүсүндө талкууланат.
Амирбек Азамулу кабарлады. Таң казаттыктан уктуруузду улантабыз. Аялы кыз төрөсү түрөтканага басып келбей койгон ата тууралуу кулагыңыз чалганы барбы? Жоокчан кыз шаардык кызга үлгү болушу керекпи же кыздарга тапкан айлыгына жана адамгерчилигине карап мамиле кылыш керекпи? Эгер сизди ушул өндөгөн суроолор кызыктырса, аялдардын укугун талдоого жаңыча нук салган бир автордун өмүр баяны сизди да кызыктырышы мүмкүн. Жаңы чыккан биографиялык чыгарма тууралуу сөз Жаңыл Жусупжанда.
Күйөөгө тийбеген кызга кайда болсо байкуш деген челек мамиле кылышат. Бирок бир кыз эч кимдин боорукерлигине муктаж эмес экендигин эмагале дүйнөгө жар салган. Айтылуу Космополитан журналынын көп жылдардан берки редактору Хелен Гёрлей Браун 20-чы кылымдын эскичили 60-чы жылдары өзүнө чуулгандуу идеялары менен кеңири таанылган. Секс жана бойдок кыз аттуу китеби америкалык феминизмдин 3-чү толкунуна жол ачкан ушул автордун өмүр баяны жакында жарык көрдү. Жаман кыз каалаган жагына барат деген биографиялык китепти АКШдагы Баудуин коллежинин гендер жана аялдар институтунун профессору Дженнифер Скенлон жазган. Мукабадагы сүрөттө Браун кармап отурган жазуудан улам китептин аталышы «Жакшы кыз бейишке чыгат» деген макалга уйкаштырылып, ойлонуп табылганын билебиз. Феминизмдин биринчи толкунунда америкалык аялдар дубуш берүү укугуна жетсе, экинчи толкундун баштоочусу саналган Бетти Фридан «Наздуу мистика» деген чыгармасы менен иреалдыда билимдүү кесипкөй аялдардын маселесин көтөрүп чыккан. Вашингтон Пост гезитинде Наоми Уолфтун жазышынча, 60-чы жылдары Фриданды пир туткандар Хиллари Клинтон өңдөнгөн, орто же абдан бай үй бүлөдөн чыккан, акыл калчагандан камчы салдырбаган, аялдардын маселесине өтө олуттуу мамиле жасагандар болушкан. Ал эми жумушчу табынан чыккан Хелен Гёрлей Браунду аял заты күйөөгө тийсе да тийбесе да турмуштан ыракат алып жашоого укуктуу деп эсептеген шайдоот айымдар эрчиди. Браун ал тургай эгер аял бирөө менен жыныстык катнашта болсо, эркек ага билек бешкек алып берип, керек болсо акча да төрөсүн деп эсептеген. Ал мындай пикирин аялдар кирешелүү чоң маяналуу кызматтарга жолой албагандыгы, секретар чайчы болуудан башка амалы жок экендиги менен түшүндүргөн. Жеңи кыска көйнөк кийген айымдарга бүгүн да сөөмөйүн көзөгөн патриархалдык америкалыктар Браунга мындай көз караштары үчүн убагында ар кандай жарлык таккандыгын элестетүү кыйын эмес. Браун университетте билим алган эмес, бирок китеби 28 тилде жарык көрүп, тубаса калемгерлик таланты менен байманалуу турмушка жетет. Ошондуктан ага асылгандардын катары улам суюлуп, ал эми анын көз караштарынан таасирленгендер улам көбөйүп отурган. Алардын катарында бүгүн Американын биринчи айымын да атасак болот. Мишель Обамага чейин кайсы президенттин аялы чоң маяналуу кызматын таштап, кабагым кашым дебестен тотугуштай кой коюп модалуу журналдарда сүрөткө түшкөн биринчи айым болуп чыга келди эле деп суроо салат Вашингтон Посттогу макаланын автору.
Кабарчыбыз Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Уктуруузду улантабыз. Орусияда 2009 жылы алгачкы ирет бүткүл орусиялык жогорку бакшыны шайлоо өтөт. Азыркы тапта талапкерлердин тизмесинде 188 киши бар. Алар өлкөдөгү бакшылык кесип өнүккөн жумурияттардан тандалып түзүлгөн. Мындай кабарды Туванын Шаман коомчулугу кооптонуу менен кабыл алды. Себеби алар бир элдин бакшысы башка элдин бакшысын жетектей албайт деген пикирде. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусиянын жогорку шаманын же болбосо бакшысын шайлоо 3 ай ичинде 2 айлампада жүргүзүлөт. Биринчи айлампада 12 талапкер тандалат. Андан кийинки 3 ай ичинде 3 шайлоодо 3 лидер шайланат. Ошонун ичинен эл добушту көп берген бирөө Орусиянын жогорку башчысы же жогорку шаманы болуп бекейт. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Хакас Жумуриятынын белгилүү шаманы Шончалай Ховенмей айтканга караганда талапкерлерди каттоо азыр да уланууда. Каалагандар электрондук почто менен өз таржымалын арызын уюштуруу комитетине жөнөтүүсү ылайыктуу. Кызык жери жарышка түшкөн шамандарды эч ким жарыштан алып сала албайт экен. Ал үчүн талапкер өзү кат жүзүндө арыз берип гана жарыштан чыга алат экен. Азыр тизмеге алынгандар арасында каада күткөн атактуулары да бар экен. Маселен, Ньюсруу жазганга караганда тубалык түп атасынан бери шаман болуп келе жаткан Оюн Баатыр азыркы тушта бир нече миң баш малы бар, беш аялы жана үч уулу бар киши экен. Ошол эле тубалык дагы бир Леонид Беспалов деген шаман кезегинде Чеченстанда согуш чыгаарын алдын ала айтып аты чыккан экен. Тизмеге алынган 188 талапкердин ичинен тубалык 52 ысым бар экен. Ошондой эле жумурияттагы баш аягы 300ден ашуун шаман ачыктан ачык ишкердик жүргүзө тургандыгы дайым болду. Тубалык теңир аталышта шамандык коом жетекчиси Ньюлия Түлүш айтканга караганда бул элдик өнөр. Бул башкача айтканда жетекчилик шайлоо саясат, а биздин ишкердиктин саясатка эч кандай тиешеси жок. Аналитиктер айткан пикир боюнча бир элдин шаманы башка элдин шаманын башкарып калуу туура эмес. Бул ойду Тос Дээр шамандык коом жетекчиси Айчүрөк Оюн айтат. Эгерде жогорку шаманды Якутиядан же Бурятиядан шайлашса, анда мен ар жыл сайын ал жумурятка барып табынып келип турууга туура келет. Мен ага каршымын. Мен дайыма өз жеримде өз элимдин арбактарына табынып келемин, дейт Айчүрөк айым. Кошумчалай турган кеп, шамандык кесип Орусияда тукуму байыртан келе жаткан элдерде кездешет. Алар бакшылыкты оболтоң калыпка түшкөн динибиз, маданий баалуулугубуз системасы деп эсептешет. Мурадалип Мусамаскы.
Эми уктуруузумунун аркы бөлүгү Кыргызстандагы кабарларга арналат, бирок анын алдында басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофонду Бишкектеги кесиптешим Шайлообек Дүйшөевке узатам.
Рахмат. Мурдагы кесит баяндамаларыбыздын биринде маалымдагандай, массалык маалымат каражаттарынын катарын өткөн айдан бери көк асаба деп аталган жаңы кесит толуктаган. Бүгүн анын үчүнчү саны жарык көрдү. Кесит кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып, коомдук ишмер Амангелди Муралиев, өзү мүчөсү болгон Ала Тоо ынтымагы деп аталган коом өлкөдөгү болуп жаткан окуяларга көз карашын билдирип, экономиканы көтөрүү, бийлик структурасын өзгөртүү, тагыраак айтканда алдыдагы шайлоого чейин коалициялык өкмөт түзүү боюнча президент Бакиевке кат жөнөткөнүн, бирок эмдигиче жооп жоктугун айтып берген. Аталган кесип таланттуу киноактер Талгат Нигматуллиндин өмүрүнө байланышкан «Жарк эткен өмүр» же 36 жашты кыйган уулу Абай аттуу макала иликтөөсүндө жарыялады. Кесиптин бир бети келе жаткан улуу жеңиш күнүнө арналса, бүгүнкү адилетсиз доордо жакшылар жакырланды деген маектешүүнү Теңир Ордо фондунун негиздөөчүсү Дастан Саргулов куруп берген. Дастан мырза макаласынын бир жеринде: ал эми кыргыз жакыр тентип жатканынын бир себеби уурдап тоноп алдап ыйман абийирин сатып өзүмчүл эки жүздүүлөрдүн доорунда таза намыстуу уяты бар жакшылар аргасыздан кедей болду. Андай жакшылар намысын абийирин жогото албайт, арамишке барбайт. Ошон үчүн кыргыз болуу өтө кыйын, бөлөк эл болуу оңой. Бөлөк элдердин саны ошон үчүн көп. Накта кыргыз алдап сатып сатылып жашай албайт деген ойду айткан. Ушул эле көк асаба аркылуу Бишкек саясат таануу аалымканасынын директору Кадыр Кошалиевдин «Жан дүйнө азабы же идеологиябыздагы чоң казат» аттуу макаласы да жарык көрдү. Кесит дагы бир бетинде басылманын баяндамачысы, табигый медицина боюнча эксперт Мамат Болоттун «Пиво курсак, кемпир курсак эркектер көбөйдү» деген маегин, таланттуу жазуучу маркум Ашым Жакыпбековдун «Теңири манасынан» үзүндү баскан. Ачык саясат кесисте баш кесмек бар, тил кесмек жок деген рубрика алдында тилге тийишсең оңбойсуң, тил билбесең президент болбойсуң деген ат менен Айбек Шамшкеевдин макаласынан кортунду бөлүгүн сунуш кылды. Макалада Курманбек Бакиев да тил сынагынан өтүп 5 деген баа алса керек, Чынында ажобустун ал беш алганы элге беш тийинче да кадыр алып келген жок. Аскар агасына окшоп инетилге жакшылык кылбаса кайсы бетибиз менен кадыр алып келди деп айтмак элек. Ушундон улам тил сынагынын кереги барбы деген суроо туулат деген маселени коет кабарчы. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын директору Ташпоо Жумагулов Азаттыкка берген бир интервьюсунда Кыргызстандын президентине талапкер болгон адам Кыргызстандын тарыхын, маданиятын, үрп адатын жана географиясында жакшы билиш керек деген оюн айтты эле. Кыргызстан географиясын жакшы билген адам кыргыз жерлерин башка элдерге кармата койбойт эле да. Кыргызстан тарыхына күйгөн адам Манас бабабыздын руху катылган карыкыраны эч качан чаңбайт эле го. Кыскасы, мамлекетибиздин башына биринчи кезекте улуттук саясат жүргүзгөн, улут үчүн жанын сайган нукура кыргыз адам келиш керек деп баяндайт гезит. Зейнеп, гезит баяндамабыз ушу менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Бишкек. Урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөбевдин басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет сайтынан таап окусаңыздар болот. www.azattik.org. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Окуяларга талдоо жана сереп апта түрмөгүндө спорт кабарлары, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт дагы жетти. Микрофонду кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Бүгүн Кыргызстанда Конституция күнү белгиленет. Буга байланыштуу президент Бакиев кыргыз калкына куттуктоо жолдоп, 1993-жылы кабыл алынган Конституция аркылуу кыргыз эли эркиндик жана демократиянын шартында жашоого умтулуусун көрсөткөндүгүн белгиледи. Бүгүн президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушат. Маалыматка караганда, Бакиев менен жолугушууга 30 ашуун өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү катышат. Анда бийлик менен өкмөттүк эмес уюмдардын өз ара кызматташуусу боюнча макулдашууга кол коюлушу күтүлүүдө. Социал-демократиялык партиянын лидери БШКга арызын ушул жумада жолдойт. Учурда партиянын юристи Галина Скрипкина талапкердин тийиштүү документтерин даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Ички иштер министрлиги көңүл бургула балдар аттуу рейд жүргүзүүдө. 1 майда башталган иш чара 30 майга чейин уланат. Эл аралык кабарлардан. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму бардык өлкөлөрдү чочконун сасык тумоосу менен күрөштү токтотпоого үндөдү. Мунун алдында Мексиканын бийлиги H1N1 вирусунун жайылуусу азая баштаганын билдирип, коомдук жайлар эртең ачыларын билдирген. Түркиянын түштүк чыгышында үйлөнүү тою өтүп жаткан үйгө белгисиз адамдар кол салышып бери дегенде 45 адам мерт кетти. Бул аймакта буга чейин күрд жикчилдердин чабуулдары болуп келген. Европарламент Иран бийлигин чукул арада жана эч кандай шарт койбосун журналист Роксана Саберини абактан бошотууга чакырды. Журналист өткөн айда АКШнын пайдасына тынчылык кылган деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган болчу. Эл аралык валюта кору экономикалык системаны турукташтыруу үчүн Румынияга 17 млрд доллар өлчөмүндө насыя бөлүүнү чечти. Алгач Румынияга 6 млрд доллар берилмекчи. Косовонун бийлиги мындан 10 жыл мурда бул аймакты таштап кеткен сербтерди кайтып келүүгө үндөдү. Өкмөт башчы Хашим Тачинин айтымында Косовода мультиэтникалык коом түзүү үчүн бардык шарттар түзүлдү. Украинанын Донецк облусундагы Новодзержинская көмүр шахтасында жарылуудан жер алдында калган 9 кенчини издөө иштери уланууда. Интерфакс маалымат агенттигинин кабарлашынча, кырсык болгон учурда шахтада 100 ашуун адам болгон. Ооганстанда бир катар кол салуулардан бери дегенде 27 киши мерт кетти. Забул вилаятында жолго коюлган бомбанын жарылуусунан 12 карапайым тургун наут болду. Алардын ичинде аялдар жана балдар болгон. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 5 майда Жалал-Абад, Ош, Баткен облустарында жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу өзөндөрдөгү суу ташкындап сел жүрүшү ыктымал. Өлкөнүн кээ бир региондорунда жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл, Талас өрөөндөрүндө 13-18 деража жылуу, Чүй, Нарын, Баткен облустарында 15-20, Ош, Жалал-Абад аймактарында 16-21 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап, жаан жашык ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 17-19 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекте апта маалымат талдоо түрмөгү. Анын автору жана алып баруучусу Айдынбек Акматулу өткөн аптада орнаган олуттуу окуяларга серип салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, өтүп бараткан жумада Кыргызстанда бир катар олуттуу окуялар орун алды. Алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 28-апрелде Алмата шаарында Арал деңизин сактап калуу боюнча саммит өттү. Ага Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан жана Өзбекстан президенттери катышты. Саммитте аралга байланыштуу гана маселени талкуулоо белгиленгенине карабастан, региондун суу энергетикалык маселеси курч козголду. Арал боюнча саммитке чейин суу этегиндеги мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан өз ара кеңешип, суу башы өлкөлөр Кыргызстан менен Тажикстандын ири гестерди куруу аракетине каршы турууну кеңешкени маалым. Ошого байланыштуу Кыргызстан менен Тажикстан да өз ара сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Саммиттин жүрүшүнө келе турган болсок, анда Кыргыз президенти Арал проблемасынын негизги өзөгү сууну сугатка көп пайдаланууда экенин белгилеп, буга чейин Кыргызстан бийлиги расмий түрдө ачык айтпай келген маселелерди кабыргасынан койду. Президент Бакиев Кыргызстан сууну сактап берген үчүн коңшулар акы төлөш керектигин, мөңгүлөрдү сактоо үчүн долбоорго каржы бөлүнүш керектигин, Кыргызстан гестер сууну ичпесин ачыктаган. Кыргызстандагы суу энергетика боюнча белгилүү Адис Базарбай Мамбетов Кыргызстан буга чейин өз таламдарын ушунчалык ачык айтпай келгенин белгилейт.
Эч качан булар боюнча мындай курч маселелер айтылчу эмес. Анан бул жерде мунугу аябай кычай турган маселелердин бардыгын Өзбекстан 3 айдан бери эле кычаштырып көтөрүп атпайбы? Эң негизгиси камбар атанын курулушу боюнча туура эмес, анан экспертиза өтүш керек, анан биз менен макулдашы керек, анан эл аралык экспертиза чечим чыгарыш керек деген ар кандай былжыраган сөздөрдү айтып атат да. Ошолорго жооп болду го дейм. Бул президенттин позициясы алдан туура позиция,
деди Базарбай Мамбетов. Президенттин Алматы саммитиндеги позициясын оппозициялык саясатчы Темир Сариев да колдоп, буларга токтолду.
Акыркы убактарда Кыргызстан ушул камбарата бир, камбарата эки гестерин куруу боюнча чечим кабыл алгандан кийин албетте коңшу өлкөлөрдүн тынчтануусу абдан жогору боло баштады. Анткени эгерде камбарата бир гесин салып алсак, Кыргызстандын аброю дөйдө болот, экономикасы дөйдө болот, биздин колубуз дейм чоң көз пайда болот деп. Ошонун негизинде көп мамлекеттер ар түрдүү сылтоолорду айтып атышат да, бирок ал сылтоолордун баары суу кечпейт. Бирден негизгиси ушул мамлекет жетекчисинин кыргыз бийлигинин эрки керек, саясий эрки, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, ар түрдүү маселелерде ушул элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чечип ошого катуу туруп берсе, бул бизге чоң упай алып келип берет эле,
деди Темир Сариев. Гестин курулушуна каршылык көрсөтүп келаткан расмий Ташкент мындай ири курулуштар эл аралык экспертизадан өтүүгө тийиш деген пикирди дагы кайталап, региондун суу энергетикалык системасына үчүнчү тарапты киргизбеш керек эле деп башын чайкоодо. Ташкент баш чайкаган үчүнчү тарап Москва экени түшүнүктүү. Ташкент Кыргызстан дарегине сөз менен эле чектелип калбай, айрым аракеттерге өтө баштады. Маселен, Жалал Абад облусундагы чек арасы аныктала элек, чек айылына автомат жандарын киргизип, кыргыз атуулдарынын документтерин текшерип, үйлөрүн тинткен. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги өзбек бийлигинин мындай аракетин чагымчыл аракет жана эл аралык нормаларга каршы келерин билдирди. Бул үчүн 30-апрелде Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси тышкы иштер министрлигине чакырылды. Өзбекстан тараптан мындан ары да маалыматтык жана башка багытта кыр көрсөтүүлөр күчөшү мына ушундан айкын болуп турат. Бирок гестерди курууда Кыргызстан өзүнүн позициясын тактап, аны аткарууга киришүүдөн баш тартпай турганын билдирүүдө. Өтүп бараткан жумада Кумтор боюнча өткөн кылымдын соңунан бери уланып келаткан жаңжал бир жаңсыл болгондой болду. Кумтор боюнча жаңы келишимди Жогорку Кеңеш 30-апрелде ратификациялады. Ал эми 2-майда президент ратификацияланган келишимге кол койду.
Кумтор боюнча жаңы келишимге кыргыз өкмөтү менен Центра Gold Inc 24 апрелде Бишкекте кол коюп макулдашууга жетишкени белгилүү. Жаңы келишимге ылайык кумторго ээлик кылган Центра Gold Inc-теги Кыргызстандын үлүшү 33% жеткирилет. Өндүрүп сатылган продукциядан 18% салык төлөнөт. Анын 4% геологиялык чалгындоо иштерине жумшалып, 13% мамлекеттик бюджетке, 1% Ысык-Көл облусунун фондуна чегерилет. Өкмөт башчы Игорь Чудинов Кумтор келишиминин тарыхы жана кендинишине мындай токтолду.
Генеральное соглашение было подписано в 92 году.
Кумтор боюнча башкы келишим 1992 жылы түзүлгөн. 1997 жылы кен казылып алына баштаган. Мына ошол мезгилден бери 208 тонна алтын казылып алынып, андан Кыргызстанга болгону 384 миллион доллар гана түшкөн. Эл ичинде кумтор боюнча келишимге терс пикир түзүлгөн. Ошондуктан 2005 жылдан бери кумтор боюнча Кыргызстандын шартын жакшыртуу боюнча 3 комиссия иштеп, аягында мына ушул келишимге жетишип турабыз.
Деген Чудинов жаңы келишим боюнча Кыргызстан салык түрүндө жылына 70-90 миллион доллар киреше аларын, жалпысынан кен иштеген 2025 жылга чейин өлкөнүн көрө турган пайдасы 3,5 миллиард долларга жетерин кошумчалады. Өкмөт жетишкен келишимди Жогорку Кеңештеги 3 фракция тең колдоду. Ал эми Ак жол фракциясынын айрым депутаттары келишимге жетишүүдө президенттин ролу өтө жогору болгонун белгилешти. Маселен, депутат Аскарбек Шадиев кумтор боюнча келишимде президент өз напсисин тыйганы үчүн ыраазычылык билдириш керек дегенге чейин барды.
Бул жерде биздин урматтуу президентибиз Курмек Салиевичтин саясий эрктигине ыраазы болуш керек эле. Өзүнүн кызыкчылыгын жыйыштырып, элдин кызыкчылыгы деген ушул,
деди Аскарбек Шадиев. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева жаңы келишимди негизинен кубаттап, бирок салык жаатында дагы да жакшы жетишкендиктерге жетишүү мүмкүндүгүн атай кетти.
И вообще вот этот весь договор, он остался на
Жалпысынан бул келишим мурунку эле жолдордо калган. Биз акцияларды көбөйтүүнү айтып жатабыз. Ошол эле мезгилде бюджетке төлөмдөрдү толук алууга аракет жасалган эмес. Казакстанда салык жүгү 28%, Россияда 46%. Бизде 13% коюп алып, кол чабуулар болсун деп жатабыз. Менин оюмча 30% салык койсок дурус болмок,
деди Роза Отунбаева. Депутат өз сөзүндө Кыргызстанды ушунча жыл алдап келген канадалыктарды кош стандарттуулук боюнча айыптады. Буга жооп кылган өкмөт башчы Игорь Чудинов Роза Отунбаева кезинде азыркы келишимде начар Алмазбек Атамбаевдин келишимин жактап чыккан эле, мунун өзү кош стандарттуулук деп атады. Мына ушундай бир аз кайым айтышуулар менен Жогорку Кеңеш кумтор боюнча жаңы келишимди жактады. Ушуну менен кумтор боюнча чырлоо келишим бир жаңсыл чечилгенсип калды. 1 майда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда Ак жол партиясынын курултайы болуп, анда партия 23 июлга белгиленген президенттик шайлоого Курманбек Бакиевдин талапкерлигин көрсөттү. Курултайга президенттик администрация, өкмөт башчы, депутаттар жана жергиликтүү бийлик башчылары толугу менен катышты. Бир жагынан алганда Ак жол элдик партиясынын эмес, Ак жол чиновниктер партиясынын курултайы болгондой эле болду. Курултайдын делегаттары президент Курманбек Бакиев тушунда балдарга мектепте ысык тамак бериле баштаганын, айлык акылардын өсүшү, мектептердин курулушу, бюджет 2 эсеге өстү деген мактал сөздөрдү айтышты. Ак жол партиясынын Ысык-Көл облусу боюнча жетекчиси Мурат Жетимишбаев президенттин жогоруда аталган жетишкендиктерин санап өтүү менен анын талапкерлигин президентке көрсөтүү демилгесин көтөрүп чыкты.
Кыргыз Республикасынын 23 июнда болуп турган президенттик шайлоого Кыргыз Республикасынын президенти Ак жол элдик партиясынын төрагасы Курманбек Салиевич Бакиев сунушту.
Мурат Жетимишбаевдин сунушу делегаттардын дүркүрөгөн кол чабуусу менен коштолду. Талапкерлиги бир добуштан колдоого алынган соң президент Бакиев мурдараак жарыяланган президенттин жаңы багытынын негизинде сөз сүйлөп, диалог, демилге, өнөктөштүк идеясын көтөрүп, укуктук коомду курууга токтолду.
Укуктук коомду куруунун төмөндөгөн түрдүү принциптери менин ой жүгүртүүмө негиз болуп берди. Ал принциптер кайсы? Мыйзам алкагында адам укуктарын сактоо, коомдун негиздери жана дөрөттөрүн айрым топтордун эгоизмдик аралынан кыйратууга жол бербөө үчүн коомдун укуктарын сактоо, экологиялык тасалардардан адам менен табияттын татуулашып өмүр сүрүшү үчүн шарттарды бүлүндүүгө жол бербөө үчүн жаратылыштын укуктарын сактоо.
деген президент ага улуттун эсти тумун, келечек урпактардын тунуксу, таза аба жана келечек өнүгүүгө болгон укуктарын сактоону да кошту. Курултай шайлоо маселесин чечкен соң партиянын ички маселелерин кароого өттү. Анда партиянын төрагасынын биринчи орун басарлыгына Жогорку Кеңештин депутаты табылды Оразалиев шайланды. Бул кызматты буга чейин Эльмира Ибраимова аткарып келгени белгилүү. Ибраимова президентке жазган ачык катынан кийин партиядан өткөн жумада чыгарылган болчу. Партия ошондой эле саясий кеңешинин курамын да кыскартты. Буга чейин анда 35 мүчө болуп келсе, эми 15 гана калды. Ошентип Ак жол партиясы президенттик шайлоодо өз талапкерин атады. Ага чейин оппозициялык Бириккен элдик кыймыл бирдиктүү талапкер катары Алмазбек Атамбаевди, экинчи талапкер катары Исмаил Исаковду атаган. Жакынкы күндөрдө Акшумкар партиясы өзүнүн талапкерин же кайсы күчтү колдорун ачыктаганы турат. Мына ошондон кийин президенттик шайлоодо таймаша турган күчтөр толук аныкталып, шайлоо кампаниясы күч ала баштайт. Ал кампания жеңил болбосу айкын болуп турат. Анын үстүнө Петровка айылындагы окуя кырдаал канчалык курчуп кетүүсү мүмкүн экенин даана көрсөткөндөй болду. Кадырманы көрмандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Бишкекте саат 8:45 өттү. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанда Конституция күнү белгиленет. Бул күнгө байланыштуу президент Курманбек Байкеев кыргыз калкына куттуктоо жолдоду. Бүгүн президент журналисттер менен бейформал шартта жолугушат. Жолугушуу жай пикир алмашуу маанайында өтмөкчү. Ички иштер министрлиги көңүл бурула балдар аттуу рейд жүргүзүүдө. 1-майдан башталган иш-чара 30-майга чейин уланат. Эл аралык окуялардан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бардык өлкөлөрдө чочкондун сасык тумоосу менен күрөшүүнү токтотпогой үндөдү. Косовонун бийлиги мындан 10 жыл мурда бул аймакты таштап кеткен сербтерди кайтып келүүгө чакырууда. Ооганстанда бир катар кол салуулардан бери дегенде 27 киши мерт кетти. Лагман вилоетинде 14 жаштагы жанкечтин кол салуусунан шаардын мэри, анын 3 жан сакчысы жана 3 жайкын тургуну наут болгон. Бул үчүн жоопкерчиликти өзүнө талептер алды. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Эми Оштон келген кабар менен бөлүшөбүз. Быйыл Ош облусундагы дыйкандар тамеки эгүүдөн баш тартышууда. Себеби сары алтын баасы арзан, короткон чыгымды актабайт дешет алар. Деген менен бийлик органдары тамекинин сапатын жакшыртууга жана кымбат баада сатып алууну уюштурууга көмөктөшөрүн убада кылышууда. Жазгы талаа жумуштарына байланыштуу теманы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Ош облусунун мамлекеттик акимчилигинен маалымдашкандай, мындан 8 жыл мурун 7743 гектар аянтка тамеке эгилип, андан 19292 тонна түшүм жыйналган. Ал эми былтыр 4480 гектардан 11390 тонна сары алтын топтолгон. Тилекке каршы 22 сомдон 38 сомго чейин сатылышы бул техникалык өсүмдүктү өндүрүүгө короткон чыгымды каптабагандыктан дыйкандар түйшүгү жеңил жана кирешеси көп тармактарга ооп кетүүдө.
Союз урагында билесиздер, мындан да көп 30-40 миң деп тонналаган тамекилер бизге өндүрүлүп жүргөн Ош областында. Кийин тамеки кризисинен дагы тамекинин айдоо аянттары кескин түрдө азайган, 3 эсеге жакын төмөндөгөн
деп коңгуроо какты Ош облусу губернатору Аалы Карашев атайын жыйында. Туандагы тамекинин 90% эгилген Ноокат районундагы дыйкандардын бири Гүлжан Каримова сары алтынды эгүүдөн кесиптештери баш тартып жаткандыгынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Көрөк эл кыйналганы ушу соляка менен жер семирткичтер кымбат, анан кийин өзүн өзү акташы жакшы болбойт да. Бунун түйшүгү күч тамекинин башка эгиндерге караганда. Сырттан келип алышат, бирок арзан наркта алышат да. Өкмөт тарабынан арзандатылган кредиттер берсе ошол жакшы болмогон элгечи.
Ал эми Арван районундагы Анаров округунун башчысы Нышанбай Абдыкалыков баа саясатын турукташтырмайынча тамеки өндүрүү дагы кыскараарын эскертти.
Мурунку жылдары көп эгилип, кризиске көбүрөөк учурап калышты дыйкандарчы. Нарк азайып кетти, приемщиктер албай коюп атты. Кыскасы, кыйынчылык көп болгон негизинен дыйкандар башка айыл чарба культураларын эктик. Дыйкандарыбыз 50 сомго көнбөй атат да. Сортун жок кылып эле бизде эле кылып коюп туруп нарк кичине көтөрсө деген, примерно 70-80 сом болсо ошондон анар экен деген ой бар да.
Аймакта өндүрүлгөн тамекини негизинен чет өлкөлүк Сунел Табак, Diamond International жана жергиликтүү Ош Түйбек ишканалары сатып алышат. Алардын өкүлдөрү облустук бийликтин жана дыйкандардын нарк боюнча дооматтарын төгүндөөдө. Aselen Diamond International компаниясынын жетекчиси Андрей Лио Лессинг өз оюн төмөнкүчө ачыктады.
Not less than the price of 2008 crop.
Мындай кепти ким таратып жатат билбейт экенмин. Бирок менде андай маалымат жок. Тамекини сортуна жараша 24 сомдон 40 сомго чейин сатып алып жатабыз. Биз иштешкен дыйкандар арасында деги эле нааразычылык жок.
Price of the tobacco will be not less than in 2008.
Деген чечтөөлүк компания башчысы Андрей Лио Лессинг тамеки наркы акыркы мезгилде 64% өскөндүгүн баса белгиледи. Кыргызстан Мексик мамлекеттик корпорациясынын башкы директору Канатбек Шатманов саралтындын баасы улам ылдыйлаганынын себебин башкадан көрөт.
Кыргызстанда убагында 80,000 тоннага чейин жеткен, бүгүнкү күндө биз 8,000 тоннага жете алып жатабыз. Себеби дегенде чоң госзаказ деген болгон сайын маалында биздин тамекинин баасы сырткы базардан зависимо экенде баягы ортомчу фирмалар, алдамчы фирмалар дегенде көбөйүп кетип, тамекинин өстүрүүнүн, тамекинин бастыруунун, тамекинин жыйноонун, тамекинин сактоонун технологиясы бүгүнкү күндө бизде жок да.
Ушинткен Канатбек Шатманов тамекинин сапатын жакшыртууга жана кымбат баада сатып алууну уюштурууга көмөктөшөрүн кыргыз өкмөтү убада кылып жаткандыгын ырастады. Көп жылдар бою аталган тармакта иштеген азиздердин көз карашында кыргыз өкмөтү тамекиге болгон монополияны жоюп, сары алтынды мамлекеттик буйрутманын негизинде өндүрүүнү жолго коймоюча маселе жакын арада чечилери күмөн. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош облусу.
Эми спорт дүйнөсүндө орун алган кабар менен бөлүшөбүз. Бүгүн Тайландтын Паттай шаарында эркин күрөш боюнча жигиттер Азия чемпиондугу үчүн таймашууга чыгышат. Кечэ кыз келиндердин эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык Яна Панова коло медаль тагынды. Анда бул тууралуу бизге спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Алгач 4-нчү майда кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын күч сынашууларынын жыйынтыктарын айта кетели. Кечэ кыргызстандык 4 балбан кыз мөрө талашууга чыгып өлкө намысын коргоду. Жеңил салмакта спорт чебери Оштук Мехринизо Нурматова Чучугула Кармодо Казакстандын атынан күрөшүп дүйнө чемпионатында күмүш байги уткан кыргыз кызы балбан Жылдыз Эшимова менен күрөштү. Анда ал Жылдызга утулуп калды. Бирок 2007 жылкы Азия чемпиону Жылдыз Эшимова финалга чыккандыктан Мехринизонун жолу коло байги үчүн ачылып Вьетнамдык Кэма Ли менен күрөштү. Натыйжада Мехринизо Нурматова коло байгени колдон чыгарып жеңилүү ызасын тартып калды. 51 килограмм салмакта нарындык балбан кыз Гүлина Кубатбек кызы алгачкы атаандашы Түштүк Кореялык Хюн Го Кимге алдырып коюп чейрек финалга да чыкпай калды. Ал эми 59 килограмм салмактагы Оштук балбан Айда Исакова бүгүн 5-чи майда килем үстүндө күрөшкө чыгат. 63 килограмм салмакта мөрөө талашкан таластык балбан кыз Нестан Кыязова Тайландтык Шарху Тюментенцекке утулганы менен 3-чү орун үчүн күрөштү. Бирок Нестан Кыязова кытайлык Фенглугу Зихенттен жеңилип коло байгени колдон чыгарып жиберди. Жогоруда айткандай 72 килограмм салмакта кыргызстандык Яна Панова Азия чемпионатында бул ирет жолду болуп байгели орунга илинди. Ал 3-чү орун үчүн таймашууда индиялык Гуршарнер Каучту утуп алды. Өлкөнүн эркин күрөш федерациясынын кызматкери улуттук даражадагы калыс Рысбек Мамытовдун айтымында Паттайдагы Азия чемпионатында кыз келиндерден Яна Панова гана үмүттү актады.
Яна Панова 3-чү мөрөдү алды. Биздин ойлогон эмени актады.
Бүгүн 5-чи майда Паттайя шаарында эркектер арасында эркин күрөштөн Азия чемпионаты башталат. Мында кыргызстандык 7 балбан мөрөө талашууга чыгат. Бул күнү 55, 60, 66 килограмм салмактагы жигиттер гана күч сынашат. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Обулбековдун пикиринде кыргызстандык балбандар үчүн мөрөө талашуулар абдан кыйын болчудай.
55 килограммда Орозбек уулу Түштүк Кореялык балбан экен. Бул Түштүк Кореялык балбан абдан чоң мелдештерде атагы чыккан балбандардын бири. Ойлойм эми бул Орозбек уулуна саал кыйыныраак болуп калат деп. Эми 60 килограмм салмактагы биздин балбаныбыз дүйнө чемпионатынын коло медалдын ээси базар болсо казак анан индус балбандардын экөөнүн ортосунда элдештен кимиз утуп чыкса ошо менен мелдешип анан кийин бирден сегиз немеге чыгат. Батыр Базаров дегенибиз болсо сириялык балбан менен күрөшөт. Если аны ута турган болсо япон же кытайлык балбандар менен мелдешет да.
Атап айтсак 55 килограмм салмакта Нурлан Орозбек уулу биринчи беттешүүдө Түштүк Кореялык Суп Ким менен күрөшөт. 60 килограмм салмакта Азия чемпиону дүйнө чемпионатынын коло байги ээси кыргызстандык Базар Базаргуруев биринчи айлампада эс алып казак же индиялык атаандашын күтөт. Ал эми 66 килограмм салмакта кыргызстандын намысын коргоп жүргөн Баатыр Базаров биринчи беттешүүдө сириялык Фернандо менен күч сынашат. Калган 74 84 96 120 килограмм салмактагы кыргызстандык балбандар Илгиз Жакыпов, Талант Жекшенов, Данияр Самсалиев жана Аял Лазеровдун килем үстүндөгү мөрөө талашуулары 6-майда болмокчу. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезек бул күн тарыхта түрмөгө көздө микрофондо Муратбек Кожобеков.
Жогорку кеңештин 1993-жылдын 5-май күнү өткөн 12-нчи сессиясында Кыргызстан Республикасынын конституциясы кабыл алынган. Конституция долбоорун даярдоо кыргызстандык жана эл аралык эксперттер тартылып, адистердин айтымында башкы мыйзам дүйнөлүк талаптарга, демократиялык принциптерге толук жооп берген. Кыргызстанда конституциялык реформалар туурасында саясатчы Бегиш Аматовдун пикирин тыңдап көрсөк.
Биздин мыйзам 93-жылкы конституцияны биринчи референдум кылгандан баштап 4 референдум и 9-ундагы 30-ундагы мыйзамсыз конституция алуулар менен дайым биз мыйзамсыздыкка жол берип келе жатабыз. Азыркы жазып аткандары дагы эле легитимсиз парламент. Билесиңер, алга Кыргызстан менен Аскар Акаевдин узурпацияланган конституциянын негизинде түзүлгөн парламент. Ошол Акаевдин узурпацияланган конституциянын негизинде шайланган президент отуруп алып конституция жазып кабыл ала албайт, легитимдүү.
Правда газетасынын биринчи саны 1992-жылдын 5-майында жарык көргөн. Советтер Союзунда 5-май басма күнү катары белгиленип келген. Правда гезити Кыргызстан аймагында да тарап, анын беттеринде республикага байланышкан материалдар жарыяланып, өз маалында атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов Правданын Кыргызстандагы корреспонденти болуп иштеген. 5-май Европа күнү катары белгиленет. Франциянын тышкы иштер министри Роберт Шуман 1950-жылы Европалык интеграция идеясын жарыялаган жана бул себептен 5-май Евросоюз идеясынын жаралышы деп эсептелинет. Американын Дейтон шаарында 1925-жылдын 5-май күнү 24 жаштагы мектеп мугалими Джон Скоуфт камакка алынган. Мугалимди камакка алынуу себеби ал Теннесси штатында тыюу салынган Чарльз Дарвиндин эволюциялык теориясын окутууга батынган. 2 ай өткөндөн кийин мугалимге карата сот иши башталып, ал дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган маймылдык сот процесси аткандан кийин барып токтотулган. Коммунисттик окууну негиз салуучусу, философ, экономист жана саясий журналист Карл Маркс 1818-жылдын 5-май күнү жарык дүйнөгө келген. Кызыл армия академиясынын бүтүрүүчүлөрүн урматында деп ар жылы өткөрүлүшү кабыл алуу маалында 1941-жылдын 5-май күнү Иосиф Сталин артиллерия согуш кудайы деген сөзүн айткан. Тарых бырактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Эми кезек керемет үкөк түрмөгүндө бүгүн Кыргыз мамлекеттик филармониясында поляк композитору Станислав Манюшконун 190 жылдыгына арналып поляк ыр күйлөрүнөн турган чоң программада концерт болот. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Поляктардын Кыргызстандагы биримдигинин жетекчиси Зинона Бегалиева азаттыкка билдиргендей, мамлекеттик филармониядагы поляк ыр күйлөрүнүн концерти май майрамдарына, поляк композитору Станислав Манюшканын 190 жылдыгына, 5-май Кыргызстандын конституция күнүнө, 3-май Польшанын конституция күнүнө жана 2-май Польшадан сыртта жашап жаткан поляктардын Полония күнүнө арналып өтүп жатат. Концертти Кыргызстанда биринчи ирет Польша мамлекетинин тапшыруусу менен Кыргызстандагы Польшанын элчилиги Кыргызстандагы поляк ыр күйлөрүн аткаруучуларга сыйлыктарды тапшырат. Поляк композитору Станислав Манюшканын чыгармачылыгына профессор Зинона Бегалиева төмөнкүчө токтолду.
Станислав Манюшка вообще вот наш польский создатель польской национальной оперы.
Станислав Манюшка поляк улуттук операсынын негиздечүсү. Анын Галька аттуу операсы 19-чу кылымда жазылган Польшанын алгачкы операсы. Ал андан башка дагы өтө көп музыкаларды жазган. Станислав Манюшканын музыкалары өтө лирикалуу. Концертте анын вокалдык, инструменталдык жана фортепианодагы музыкалар аткарылат.
Фатима Абдалова баян болду.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттык уналгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош уналгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1-майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу азаттык плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз Окей уналгылары,
Таласта Мост Next уналгылары,
Караколдо LW уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Кызылкыяда Найман уналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы,
кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз, ОК, Мост, Next, LW, Алмазош, Найман, Алмаз нарын үналгыларынын толкунунда кармагыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, AsiaSat жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Биздин дарек www.azattik.org же www.azattik.kg. Бүгүн таң Азаттык ого Бишкектен Шайлобек Дүйшөев, Айдамбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Мен операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин берүүлөр жөнүндө ой бөлүшүңүз келсе 31-61-63 же 31-61-65 телефон номерлерине чалаласыздар. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан оодо болобуз. Баарыңыздарга жакшы гана кабарларды каалайбыз.